кепклер азаттык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 19 сентябрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиклерди тыңдамага чакырат. Одолу соң кабарлар тыңда. Булар менен сиз мен Жолсун Анна Урван таңшедиар. Orkestrler 19 sentyabrda giň aýran biýdigünçülükler we tutsaglykdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnaýa garşy görülen täze çäreler arasynda 3 gün dowam edýän parlament saýlawynyň jemleýiji gününe ses berýär. Häkimetleriň başga pikirleri we keskin tankyçylary basyp ýatyrmagy, garaşsyz metodu ysgyndan gaçyrmagy netijesinde Kreml tarapyndan gollanýan dolanyrjy partiýanyň Pitagorsiýetiň parlament saýlawlaryna ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Ýöne saýlawdan öňki pikir soramalaryň görkezmegine görä meşhurlugynyň 30 götermeçenli aşak kasma bilen prezident Vladimir Putin gollaýan partiýanyň parlamentde iň ýokary köplük derejesini ýitirmegi hem ähtimal bolup görünýär. Saylogun ikinci gününü saylog çastaklarını adatı olmadık uzun novatlar dörödü. Saylogları gödökçülük ediyen Karasız Golos Topor'un fikrine göre bir yağday Dolunurcu Partiyanın dövle dişkarlarını ve harbi işgarları ses vermeyi mezur etme ulan vağlı. Golos ses verişliğin ilkinci günü seslerin satın alınyanlığını korku ediyen 2000 prosessual düzgün olmanı kasavallı. Karasız toporun maglumatına göre adamların kaytalap bir neçe gedek ses vermekleri, şeyle de saylo bültenlerinin toplanı atılayanı vardı onlarca maglumat var. Emma mümkün olan mezur ses verişliği karamazdan Merkez Saylo Komisyasının 19 sentyardaki maglumatına göre saylo sastıklarındaki umumi ses verişlik Moskva vakti bilen ir saat 10 senli bari yoğuy 36% olay valli. Komünistik partiyanın başlığı hem 18 sentyarda saylovda giyin eyran düzgün olmaların bolanlığını öne sürdü. Merkez Saylov Komisyasının başlığı Orset Federasyasının 5 yerine sol sahanına saylov kutularının dıkılıp doldurulan yeri olan Bryansk sevtinine. Bültenlerin kiyilinin pes olanlığı sebepli Mordovya'da, ne doğru kasaval sebepli Moskva'da 6203 bültenin güçlü edilenliğini havar verdi. Yüzden uğrak Oğuan jurnalisti Oğuan Sanaki metduat adatlığını koramakta kömök verilmeğini sorap halkarı cemiyetçiliğine yüz tuttu. Jurnalistler bu şikayeti dünyada metduat adatlığının yağdayına gözükçülük ediyen terkessiz havarçılar toparının üstü bilen ettiler ve ol 18. sentyabrda çap edildi. Siyasi arayışlar taydan dürlü dürlü olan 103 Oğuan jurnalistinin sol sahanına 20 denanın gol çeken yüllenmesine adam atları görkezilmeyer. Sebebi olan kaviri gizlenen 10 sahansı bozgunlukta olsa da köpüsü henidem Oğuan sahanını işleyer. Olar 1996-cı, 2001-cı yıllarda bolşiyali Oğuan sahanını jurnalistikanın ölmeğini islemeyenliklerine aydiyarlar. Jurnalistler iň uly we gysanmaz serurlugyň gorag kepilligidigini, hususan namynyň zenan jurnalistler üçin wajypdygyny aýtdylar. Olar Talibanyň jemgyýetçilik anandyrmalaryna garamazdan yerlerdäki jurnalistlere atylýan haýwatlary, redaksiýa işgärleriniň gorkulmagyny we ýaşyryn senzurany nazara alyp umumy represiýa alamatlaryny görýänliklerini aýdýarlar. Angliýanyň Aşgabatdaky elçixanasy Türkmenistanyna adam hukuklary meselelerini öňe sürmek üçin BMG-nyň ilat gazynasy bilen täze hyzmatdaşlygy ýola goýdy diýip Birleşen Paşalygyň hökümet neşri habar berýär. Aşgabatdaky İngiliz elçixanasy we BMG-nyň ilat gazynasy ýurtdaky adam hukuklarynyň insan mertebesiniň we dürlü dürlüliginiň ähmiýetini ýokarlandyrmak maksadyny nazara alyp yerli polisiýa işgärleri we ýaşlar bilen täze hyzmatdaşlyga başlady. 13-nji sentýardaky hyzmatdaşlyk alalasygyna İngiliz elçixanasyndan misiýanyň başlygynyň ornatary wezipesini ýerine ýetirýän Peter Dalbuwe BMG-nyň Türkmenistandaky ilat gazynasynyň başlygy Aýna Seýitliýewa gol çekdi. Angliýa tarapyndan gollanýan taslama BMG-nyň ilat gazynasynyň jynsy transformatyw programmalarynyň üstüne ýetirýär we yerli polisiýa gözegçüleriniň we täälim alyjylaryň arasynda jyns teňligi, adam hukuklary we öz sinalçylyk meselelerini düşünmegi gowlanyrmagy gönükdirilýär. Tepleyer Adatlıq Radiyeti. Tepdenin zeminin leyatını. Tepleşikleri Pragadak Studiyodan men. Yoksan Anlı Urvan Arıp Bariyar. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlıq'ın web saytında en köpük olan havarların başını Aşgabatda PYG'nin huşsuz işgarına hiç kim kömöge gelmediğine atılan çap edilen havar çekker. Bu temadan çap edilen gepleşik hem geçen hepte en köp dinlenen gepleşiklerin basını çekker. Aşgabatda doğrular ardağınlayar, bağlarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan Türk'ü öngesin doğru hukuklu ağdatı olur. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin nöbetleri saklanıyor. Aşgabat'ın morgunu günle yüzlerce ölen getiriliyor.